Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Misy oabolana anankitelo mitovy hevitra. Ny anankiray dia ilay oabolana malagasy hoe izay miaraka amin'ny mpiasa dia mpiasa ary izay miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo. Ny oabolana faharoa dia ny oabolana latina hoe izay miaraka amin'ny mandainga dia mandainga tahakasika io. Ary ny fahatelo dia ny oabolana anglisy manao hoe ambarao amiko izay sakaizanao dia ho lazaiko anao ny toetranao. Ireo oabolan'ireo dia samy milaza fa mora mifindra ny toetra, indrindra ny toetra ratsy. Ary izany no tokony ahaizantsika mifidy ny sakaiza tsara, na any ampianarana na any ampiasana n'aiza n'aiza leh. Dia inona ary izany ny atao hoe sakaiza tsara? Voalohany indrindra ny sakaiza tsara dia izay afaka mampandroso antsika ho amin'ny tsara fa tsy hitarika antsika ho amin'ny ratsy. Ny sakaiza tsara ihany koa dia izay voalaza ao amin'ny Baiboly nosoratany Solomona ao amin'ny oabolana toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra amby roapolo tapany faharoa manao hoe fa misy sakaiza ty izay mifikitra noho ny rahalahy aza. Sary tadiavina tokoa ny sakaiza toy izany satria betsaka ny olona ny maro sakaiza kanjo tsy misy tena sakaiza mahatoky izy ireny fa tia eo ambavany fotsiny ary avana raha misy patsa. Izany no nahatonga ny mpanoratra ny bokyny oabolana ihany koa i Solomona izany iteny hoe izay maro sakaiza tsy maintsy trapahoriana. Na dia izany aza nefa ny zava-misy dia misy dia misy tokoa ilay sakaiza tena tiantsika tanteraka. Izy mihitsy no ilay efa nyteny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiako anareo. Izany dia voasoratra amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Jesosy izany te ho sakaiza antsika izany. Jesosy ilay tena tia antsika indrindra satria ny ainy mihitsy ny natolony isolo antsika olombelona mba hahatonga antsika ho mpisakaiza aminy. Dia ho sakaizan'i Jesosy avokoa ny isika rehetra. Amen.
Sao manana, sakay zaray marina, izarako ny ao am-po, amoizako ny amiko, sakay zaray marina, sakay za tsy mamelare, sakay za miay ombeny, sakay za tsy mba mandanga, sakay za marina. Manadini adi suku, mahalala ni tuluku, sakai za marina. Nyanara ni Jesu,
Jesu,
Jesu, sakai za marina.
Kristi Jesu,
Jesu, tibaha madikya. Sakai za marina. Nyanara ni Jesu,
Jesu,
Jesu, sakai za marina.
Kristi Jesu,
Jesu, tibaha mitaka. Sakai za marina.
Ny fahamarinana
amiko izy tsy miatsara velatsy ka indro ao irainy
mampiapiti lay fity aminy ty nosy ty izay feno romoromo anjakany orooro maro no miantsoantso aiza no iafarany eno iao fizao mba hamaly fahaolana de izy any atoloro azy fonao nanarany jesosjesosjeso sakaiza mari kristy jesosjeso sy ano sopotaka sakaiza marina jesosjesos simbahanitatra sakaiza marina ianarany jesosjesos sakaiza marina jesosjesos simbahamadika sakaiza marina nianarany jesosjesos sakaiza marina jesosjesos simbahamitaka sakaiza marina sakaiza marina
atolotry ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra
arabaina amin'ny fofony fifaliana ianao manaraka ny fandaharana tsara ho fantatra irariana indrindra mba hanampy sy ahasoanao ny fiainona ny fandaharana mazotoa ary mankafy e
neny zana kosa le retsy de tsy miova mihitsy le loka ka raha tsy anana de sosety de ovy am'izay le fahandro azy tsy mba miovaova fa de atao be rony lalandava tena efa mampandrora gira mihitsy ka marinae
ka zay ary no haiko zava-misy etỳ an-tananako aza de be mimenona radoro a hatram'izay zao foana ny fomba fahandro tsy nisy olana zaoko manjary mahita an'izay hoe leo fa inona mihitsy ny tianao atongavany
mila mba mianatra mahandro sy manovaova ny fikarakarana ny sakafo ianao ro zana mba miezafa vehivavy ny tena sady reny mpianakaviana raha teo
tadiavinao mbola iverina hiditra tsekolo indray a zany zany aloha de tsy isy ny raharahako ary atao htrano mila efa nisan'ny volondohako noho izany aza manantena ndrazana iverina hianatra any an-tsekolo ntsony rehefa tsy hihinana ny sakafo andrahoko ianao de
aza ny akapofina amin'ny zavatra mora lamina razana
kzany no izyko
tsy misy maniraka anao any an-tsekolo e hoe
ka ho aizandray ary
misy fomba hafa aizana mahandro fa tsy hoe voatery makany an-tsekolo e
hoe inony zany radoro a
fa inona tokoa izany fomba mety ahaizana manovaova fahandro sy ahaizana mikarakara sakafo izany andeha ho ampandrosoantsika fiatrany ry zareo ao amin'ny ivotoerana fampelezam-boky advantista miaraka aminy namana rila
ato anatin'ny fandarana tsara ho fantatra tany ianao izao. Eto indrindra ny tompona andaikitry ny ivotoerana fampelezam-boky advantista na ny ABC. Miarabanao tompoko, inona ny boky tsara ho fantatry ny mpiaino azo atolotra azy ireo?
Atolotra ny arabo antsika indray manaraka izao fandarana izao, ary androany dia boky tena tokony hananan'ny tokantrano, izany hoe tokony eupelatanany tokantrano rehetra. Dia ilay mitondra ny teny hoe 250 recettes, zany hoe fomba fandrahoan-tsakafo miisa 50 sy 7.
Boky 250 recettes, marihana fa boky mahafinaritra tokoa ny fijery azy a. Iza moa tompoko ny mpanoratra ny boky?
Mpanoratra dia efa mazarantsika ny docteur Pamplona. Izy dia araka nambara matetika dia ny hoe manana ny antsoina hoe fahalana manokana mikasika ny fandidiana sy mikasika ny antsoina hoe taovam-pandevonan-kanina. Zay mahatonga azy nyloatra ty boky ity a, ary avanana amin'ny antsoina hoe fahasalamana sy ny mikasika ny antsoina hoe fitsaboana amin'ny lalan'ny sakafo sy ny sisa rehetra.
Ia, mba azonao lazalazaina amin'ny ankapobeny ve ny mety ho voarakitra ato anatin'ity boky tsara tarehy ity, Andre Matotale?
Anisan'ny zavatra tombontsoa lehibe ao anatiny a dia misy fomba fanaovana ireto zavatra maro samihafa ireto. Ary ohatra izany hoe anao crepe, anao tarte, pain complet a, gluten, ireny karazana vinaingitra ireny a, ireny fanaovana mayonnaise sy ny ireny zavatra hitantsika amin'ny toerana fisakafoana ireny dia ao avokoa. Izany hoe afaka misitraka izany zany ao, tsy makany amin'ny toerana fisakafoana dia manao an-trano. Zavatra ihany koa dia hoe misoroka ny aretina maro samihafa, anisan'izany ny kansera, anisan'izany ny aretin'ny vanitaorana sy ny sisa rehetra, anisan'izany ny resaka aretina tsy fampindra sy ny sisa rehetra ao anatin'ilay antsoina hoe 250 recette avokoa. Zavatra mahafinaritra dia izao, misy torohevitra ara-pahasalamana miisa 70 mahery zany ao anatiny. Ohatra ny hoe raha ohatra ka izao no mahazo an'ilay olona ny aretiny dia atorony hoe ty zany tsy azonao hohanina ity, raha zao ny aretina anao dia aza mihinana an'itya, ary atorony hoe ty zany tokony hohaninao. Ny aretin'ny vanitaolana, ny aretiny antsoina hoe ohatra hoe reny vesiment prématuré ireny a, ny aretin'ny constipation re fitohanana reny zany a, ny reny zavatra ilaina mandritry ny reny mitondra voaka ireny a, fisoroana amin'ny rarisaina, ny diabeta, tsy fahitantory a, ny farerana ratsaina ireny a, ary isan'izany ireo izay manao fanatanjahantena, dia ao avokoa indrindra indrindra ho an'ny zaza andalam-pitomboana. Izany hoe raha manana ity zany ny tokantrano ity boky ity a dia azo antoka fa dia irindra, ary ao anatiny antsoina hoe fahasambarana ny tokantrano rehetra. Ao ihany koa voalaza amin'ny pejy 13 de milaza fa karazan-tsakafo 15 anatsarana ny fomba fiasan'ny lalandra. Maro samihafa izy ireo a zay azontsika ampiasaina avokoa. Ny misoroka sy manatsara ny asan'ny vavony, manatsara ny asan'ny tsinay. Ao ihany koa ireo karazan-tsakafo izay tena ilaina amin'ny fitomboana ho an'ny zaza mitombo, fanatanjahantena ho antsika izay misoroka ny aretina maro samihafa. Zavatra mahafinaritra e, satria izay tena ahasoany tokantrano no voalaza ao anatin'ilay boky. Tsarovy fa fomba fandrahoan-tsakafo zany izy io, ka mandritry ny taona izany dia azontsika ataony hoe mijery anankiray dia tapitra ny taona, kanefa dia ao anatiny antsoina hoe fahasambarana, fahasalamana ary firindrana ny tokantrano rehetra. Tsarovy fa voalohan-karena ny fahasalamana, ka izay indrindra mahatonga ny mpanoratra hitodika amintsika isan-tokantrano mba hampiasa, hisitraka ary hijery ilay boky fa dia azo antoka fa dia ho salama ny tokantrano rehetra.
Miara-manaiky amiko angamby ianao mpiaino fa tena boky tsara tokoa ity boky 250 recette ity. Dia ho no atompoko, amin'ny fiteny inona moa izany ity boky ity?
Amin'ny teny frantsay izy io a.
Eny ary tompoko, amaraparana ny resadresaka tsika, inona no afatra azo ampitaina amin'ny mpiaino?
Ny afatra dia ny hoe isika isam-pianakaviana izany dia tsara indrindra manana sy manaraka revolazany izany taridalana 250 resety izany, satria sady sakafo no fanasitranana de miraso antsika rehetra.
De mankasitraka indrindra tompoko.
Afaka mianatra nahandro ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny boky izany ianao. Isaorana indrindra ny pastora Andrianjafra Mamy Silvestre, talen'ny ivotoerana fampelezam-boky advantista nampahafantatra antsika izay mahasoa. Raha misy fanontaniana na fanampanazavana tianao ho fantatra, dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 10 635 64, 034 10 635 64. Ankasitrahana indrindra ihany koa ny fanarahanao ny fandaharana. Zohanitra Sirila no ny farimbona nahatotosa ny fandaharana tsara ho fantatra mandra-pitafa tompoko.
Téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70
Yeah.
izay ilay onjany fanantenana.
AWR manolotra hoanao feony fanantenana.
Mirabanao mpiaino ajaina, tonga soa eto amin'ny AWR amin'ity fandarana ity. Iaraka aminao hitanio ny tenanay, Yolande Ratsiromanana. Ndre mandeha dia tafara-dalana tamin'ny olona anankiray aho, ary efa nandeha ny resaka dia tonga tany amin'ny fivavahana. Dia velom-pantaniana ity olona ity ka niteny tamiko hoe, inona marina no nahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany? Tsy naleo ve ny janona tany an-danitra? Any izao mety ho tsara be ny fiainana. Tantara eo amin'ny baiboly no tiako hodiniana miaraka aminao anio, ny tantaran'i Zakaiosy. Voasoratra amin'ny filazantsara no soratan'i Lioka izany, ao amin'ny Lioka 5:50, manomboka eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 50. Azo zaraina telo izany ka andeha ny 50 izay milazalaza ny momba ny Zakaiosy no vakiana. Lioka 5:50 ka hatramin'ny 4. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, izay lehibe ny mpamorehitra sady nanan-karena. Ary nitady hitan'i Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety satria fo izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izahan'i Jesosy. Fa efa nandalo tamin'izany lalana izany izy. Inona ary no azo lazaina momba ity Zakaiosy ity? Mpamorehitra izy, faran'izay tsy tian'ny olona izany mpamorehitra izany fa mpitaky vola ary manao kolokolo mihitsy aza. Tsy dia mamoditra loatra ny olona toy ireny. Mpanankareny Zakaiosy, mety ho be mpialina araka ny fitenenana hoe azo avo alandrivotra, ary indrindra moa fa raha azo avy amin'ny tsirariny ireo fananana ireo dia tena vao maika koa loza. Foy izy, tapak'olona hoy ny sasany. Azo antoka fa efa nisy naneso azy noho ny afoiny. Kanefa inona ny nataon'i Zakaiosy? Niazakazaka izy ary nianika aviavy. Tsy nahasaka anazy na ny toerana misy azy na ny toetenany. Tsy nahalala menatra izy na dia lehilahy manana ny maizy azy aza, fa sady niazakazaka ny mbola nianikazo. Asa raha ianao ny teo amin'ny toerany raha mba nanao toy izany. Fa rehefa te hahitan'i Jesosy ianao, raha te hanaraka azy, dia tsy tokony homenatra ny olona toy an'i Zakaiosy. Andeha ho toizana ny vaky teny. Lioka 5:50 ihany ny 5. Ary rehefa tonga teo Jesosy, dia nindrandra ka nanao taminy hoe, i Zakaiosy, midina fangana fa tsy maintsy mitoetra ho tranonao ao anio. Ity andininy ity no fanalahidin'ny famonjena. Jesosy no miantso, miangavy, midina fangana fa tsy maintsy hitoetra ho tranonao ao. Raha oviana, anio. Tsy tokony hitavozavoza ianao raha mandre ny antson'i Jesosy anio. Te hiantrano Jesosy anio. Anio fa tsy raha ampitso. Mba azonao sary an-tsaina ve ny fijerin'i Jesosy an'i Zakaiosy? Fijery feny fitiavana ary maniry ny toetra. Tsy hoe amangy na hitsidika fa hitoetra. Nidikan'izany dia niara-monina amin'i Zakaiosy no tian'i Jesosy. Mba tianao ve ny ampetranao an'i Jesosy anio ary ny toerany mandrakariva ao tokantranonao? Manaova amenina raha sitrakao izany. Amenina. Tsara homarena koa fa na dia tsy nilobava Zakaiosy, Jesosy efa nalala ny tao am-pony sy ny faniriny. Ary azo lazaina koa fa nitoerana tsara hibandinana an'i Kristy dia tsy nitsongolika fa miandrandra, ko arary ny ranoteny Jesosy hoe nidina fangana. Ary ahoana indray ny momba ny vahoaka? Efa novakintsika teo fa nitady ahitan'i Jesosy Zakaiosy, kanefa tsy afaka satria betsaka ny olona ary fo izy. Mampalahelo tokoa satria be ny olona no mitady an'Andriamanitra, nefa noho ny toetenany na noho ny olona izay manembatsembana dia tsy afaka mahita an'andriamanitra na mahita an'i Jesosy ny olona iray. Koa te hanontany tena aho manao hoe, izao ve ilay mitady an'i Jesosy sa izao ilay manimbatsembana? Raha tohizana ny vaky teny dia izao ny voasoratra. Lioka toko fasivy ambin'ny folo ihany andiny fahafito. Ary nahita izany izy rehetra dia nimonimonina ka nanao hoe, lasa nandeha hiantrano amin'nylehilahy mpanoty izy. Izay foana ilay fijerin'ny olombelona mifanohitra ny fijerin'andriamanitra. Ilay mpanota foana no fahitantsika ny hafa, ny ratsy foana no tadidy. Ary ny olombelona moa dia be monimonina, be fialonana, tsy manam-pitiavana, tsy mamindra fo. Kanefa Andriamanitra dia fitiavana ary mandray izay rehetra manatona azy. Andeha ho jerentsika indray ny nataon'i Zakaiosy rehefa niantso azy Jesosy. Andiny fahenina dia nidina fangana izy ka nampetrano azy sady faly. Tsy nitarehidretra fa nidina avy hatrany Zakaiosy. Naka ny toerana tokony hipetrahany nampiantrano an'i Jesosy, izany no atao hoe mankatòa. Rehefa miteny Jesosy na rehefa miteny Andriamanitra dia manaraka ny teniny. Ary vokatr' izany, faly Zakaiosy. Faly Zakaiosy rehefa nampiantrano an'i Jesosy. Fifaliana tsy vitany hoe fihetse-po fotsiny fa fiadanam-po. Ny olona mandray an'i Jesosy dia faly. Andiny fahavalo, fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny Tompo hoe, indro Tompoko, nitsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo, ary misy zavatra olona alaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efa treny izany. Sady nanenony Zakaiosy noho ny bebaka tamin'ny fanambakana vitany, ary nanondry izany avo efa treny. Ny olona izay mandray an'i Jesosy ho mpamonjy dia maharikoriko azy ny ratsy vitany ary tsy te hamerina izany tsony izy. Miova fo tanteraka ary manana fiainam-baovao miaraka amin'i Jesosy. Azo lazaina fa Jesosy ihany koa no tompo ny teny farany eto amin'ity tantara ity. Hoy Jesosy eo amin'ny andiny fasifika hatramin'ny fahafolo. Anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena? Fa izy dia zanak'i Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Izay no antony nahatongavan'i Jesosy, hitady sy hamonjy ny very. Nafony ny lanitra mba hahazahoantsika famonjena. Mba tianao ve ny andray famonjena ho tokantranonao tahaka an'i Zakaiosy? Raiso Jesosy, avelao hitoetra, anjaka ho tranonao izy, fa hitondra fifaliana ho anao izany, ary ho afaka amin'ny fomba ratsy rehetra ianao. Fa na misy aza ny misakana sy maniangelina anao tsy handraisanao an'i Jesosy, dia matoky ny tenin'Andriamanitra izay voambara amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy fahadimy ampitelopolo fa tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Miankina amintsika tsirairay io fa tsy miankina amin'ny hafa. Koa ny faniriko dia ho tanteraka aminao ilay teny Jesosy tamin'i Zakaiosy manao hoe, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Ho tanteraka anie izany. Mbola hivavaka isika. Raibe fitiavana, tsapanay tokoa ny fitiavanao anay na dia tsy mendrika azy izahay. Misaotra ray malalo noho ny antsoinao anay tsirairay avy andray ny famonjena anio. Monena ty an-tranonay Jesosy io. Tantany ny fiainanay ary vonjeo izahay ho afaka amin'ny ratsy rehetra izay mampisaraka anay aminao. Amin'ny anaranao Jesosy ilay mpamonjy anay no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ity fandarana ity. Mametraka veloma finaritra, Yolanda Tsiromana.
giovany
Tsikamura tsimiatu feo malefa kafe no fiti sitambitambi miantsu e alakatururi atururi aini funa faume kuana avukuni yadanaku hajizao au nungula miandi miandi fona nyadulula nao nitena nao sinifuna azalavi na wiza nifeku Sikiamo pula o que faço sem batjanau e o luno o que rezo as mama na mafini fu o meu azir e tu já me fia
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejy ity AWR feony fanantenana
tompono miantso anao sy miato momba henoinao vare izao ry olombelona tinyanao eny tiny tokoa ka tiny atraminyizao izy nona foiny any amozy anao oe kere jeso aza mamana mafiny fo omeo azy itondra ny fiainana
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR MLG.
Fianakaviana
fonony fiarahamonina
dia faly miarabanao mpanaraka ity fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana ity ny namanao Eliandre Mitantsoa. Miara-mianatra isika eto, fa tsy sanatria mpampianatra izay dia nareo mpianatra, miara-mianatra isika miara-manofo fahalalana mizara traikefa fampizarana izany a, dia alefa mionja-peo ilay izy. Iza
tantara narindra ny fanjaniaina andrenesanao an'ny mpandrindra sy naridina. Mba nana tena ho tonga lohakaina sy hijery fahita lavitra ty hatrano, nefa efa maizina ny andro voatonga, ny asa efa mandreraka, mbola mandreraka koa le fitohanany fifamoivozana.
Ay, tonga anao.
Eh, zay vo tonga. Ahoana ramato? Oka aloha nalakiraro a, de andro amin'ny rano mamay fa tena reraka zany. Misy zavatra azo hoanina ve aloha fa tena noana ramato a?
Andraso fa ho karakaraiko e, fa niantso anao voaingana teo ny reninao a. Nytaraina mafy mihitsy izy fefa ambolana maro ny ianao ny tsy nitsidika azy a.
Zay indray neny. Efa fantany anefa tsy mba manam-potoana anaovana any izany ahy e.
Ka mba mamangy azy vetivety fotsiny very benja dia mampaninina anao a.
Tsy mbola afaka makany ary lorisy a, mbola be dia be ny zavatra toko. Zavitany ny faktora tsy maintsy aloha ao ampiasanao. Ny olana etsy vany aroa mangony fotsiny. Ny eo tsy vita, ny eo tonga ihany. Miaraka amin'ilay ramato lehibe nay vaovao koa kizitimbelona, tsy mahatoky olona, tsy mameramahazo mihitsy. Reraka
fa maninona fony izao patrona anareo vaovao izao e.
Angamba atahorana ho banky ropotra ho any orinasa tantana niaraka ny fiheverako azy e. De anao no ampiriatiny, mila lasa dala mihitsy mariny.
Eny e, ekeko izany kanefa dia tsy mahita resaka afa-tsy izany foana ve ianao isaky ny miditra amin'ity trano ity e. Olana, faktura, ny lehibeako izany foana. Dia tsy mba tsikaritrao mihitsy ve ireo zanakao amin'ny hevitra fandraisam-bahiny ireo ry benja. Nandritra n'ity tapany arivo ity izao misy a, tsy nitsahatra nanontanin'ny ora tongavanao atao trano mihitsy mba asio fotoana ho an'ireo zanakao ireo ihany rangatya.
Zay indray. Fa le vehivavy ve zany dia tsy manandresaka afa-tsy izany foana koa e. Ny any ampiasany efa mahandreraka, tonga atao trano koa mbola manampitrotraka ianao. Fa tsy mba misy zavatra tsara mihitsy ve resahandry lorisy e?
Ary ianao ka
so everinao fa moramora ary mamelona antsika menaka avy amin'ny karamako fotsiny ka.
Ha, mba lanjalanjao kely ny vavanao ro benja. Tsy rari ntsony izany fioarana izany. Fa nga fidino any niala tamin'ny asako fa tsy noho ny antony ara-pahasalamako. Fantatrao tsara ane izany.
Ka marina ne ny lazaiko hoe tsy moramora ny mamelona vady aman-janaka e.
Fa nga tsy efa vonina ny amin'izany moa ianao naka vady aka. Mahita amin'ny tsy mahita tsy miteny manko ianao ro benja, dia izany foana anao verimberinao eto a. Fa izany ka mipetrapotsiny ato. Se mba fifalianao any fa nanako fotoana nahafahako ny taiza sy niaraka tamin'ny zanako tatoatrano. Ianao nga mirarahana izany, lasa azo fijaliana ho aty ny fanarabiana sy ny fandatsana ataonao ahy isan'andro amin'ny tsy fahafahako miasa tsony. Rehefa tsy miraharaha ahy ianao dia mba jereo zanaka ao e. S sady efa melehibe ireo zazy ireo, nefa zara raha fantany rainy ny zava-miseho atao tokantranontsika tsy resahako tsony.
Tsy azonao atao very lorisy ny maome fotoana kely aha. Reraka ny ahy e, marary ny lohako. Tsy mbola manam-potoana inona n'izany resakao izany ahy e.
Dada, dadô, ty misy taratasy omeko any dada.
Fa ino ny tiry Silvia? Oka loka, fa tsy hitanao ve fa mbola miresaka za sy ny reninao e. Saza mitonatonana tsy
so dia efa lasa dala ary tianao ry benja.
Dalinina
tsy misaina izay tenenina sy atao. Fa naninonanao moa iny zazy iny a?
lefa reraka ko
zao ve no anaovanao ny ankohonanao rehefa sorena sy reraka avy any ampiasana any ianao e fa sao de tsy hibenja ary ianao tena tsy hibenja talohatsony no manoloanay e ary sao de misy marary raha ao anatin'ny sainao ao e
leo a maka leo aleo atory fa vereno any reny sakafo reny e tsisy laiko azay kosy tsy fa inona ary zany mahazo azy zany lasakizitina hony a mahasika de tena ny ova tokoa ve a ti lehibe anay vaovao ty mihitsy koa angeny tena mandoto loha makarary saina e tsisy tany ipetrahana mihitsy ngamba mila felatsasatra kely mihitsy aka aleo aloha hitady toromaso kely e ndry ary inona ary zany zavatra miforiporitra atao posiko zany ay ty le valopo nomeny silvia kely ato io inona ho ny ato soratra dada
tiako dada
atray rery lanitro tia dalako tamin'ny nanaovako an'le zanako vavikely lozako fa iza marina ty e
mino ao fa maro amintsika no efa tratra ny toejavatra nahazo any benja teo tototry ny andraikitra marobe kanefa tsy afaka mahavita zavatra be dehibe indray miaraka ny faladia tokana ny sampanana fito ny fitenintsika malagasy zay ho a manokana dia efa nisy fotoana matetika nahatsapako faniriana mafy hamela ny asako rehetra dia andeha lavitra any amin'ny toerana lavitry ny tanàn-dehibe any ambany vohatra any zay tsy misy telefona tsy misy televizion lavitry ny tabataba lavitry ny fiara-mifamoivoy lavitry ny olona mifanaretsaka ary inoko fa tsy zarery fa ianao ihany ko amin'izao fotoana izao dia olona tapitrisany maro no mizaka ny vokatry ny tebiteby erantany na ny amin'ny tany mahantra na ny amin'ny tany manankaraina fa ny antony sy ny fomba isehonony tsy mitovy nefa samy ratsy ny vokany marobe ny arety nateraky ny tebiteby marina arabaky teny izay nlazain'i jesosy fa isan'ireo famantarana ny fahakekezan'ny fiavian'ny fanondrony ny fisin'ny tebiteby mandreraka fonin'olona maro vokatry ny toejavatra samihafa no seho ito amin'ity tany ity eo amin'ny fiainantsika izao indrindra no lazain'i jesosy eo amin'ny lioka toko fa raika amin'nyroapolo andiny fa dimy amin'nyroapolo sy ny fahinina amin'nyroapolo liko toko faraiky amin'nyroapolo andiny fa dimy amin'nyroapolo sy ny fahinina amin'nyroapolo ety ambony tany dia isy fahoriany firenena amin'ny fahaverezan-kevitra ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany ny zavatra miseho dia mahatonga azy hitebiteby ny amin'ny zavatra mety iseho vokatr' izany ankoatra ny aretina vokatry ny tebiteby mitohy dia tsy vitsy ireo tonga any amin'ny fahakiviana sy ny famoizam-po lalina ary mampalahelo fa misimihitsy ireo tonga hatrany amin'ny famonoantena hoarina amin'ny lavaka maizina antsoina hoe tronoara izay tsy hahitana ninninina afa-tsy aizina ny toerana misy ny olona anankiray izay tafiditra amin'ny famoizam-po lalina tahaka an'izany tsy misy na dia sompanantenana intsony aza ao anatin'ireny olona ireny tsy misy olona izarany izay manjoa azy ary dia latsaka lalina fahakiviana izy tsy mahita vaaolana fa tsy ny hoe ny maty ny mety amiko ratsy dia ratsy io tronoara io tsy fahitana ninninina fa latsaka min'ny famoizam-po lalina manomboka any amin'ny fanahiana tsotra mikasika ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro ilay izy mety olana ny ampiasana mety olana tsotra ao an-trano mety ho antony hafa fa mandeha ny fotoana tambatambatra ilay izy lasa mivadika ho tebiteby mampidobodoboka ny fo na mampisento matetika ilay fanahina no heverina ho tsotra teny am-boalohany rehefa nitambatambatra tsy nahitana vaaolana ary rehefa miara-mitotona tsy araka ny saina intsony ny olana maromaro dia mety ho latsaka tampoka amin'izay akiviana lalina izay sika izay mitondra mora foana any amin'ny famoizam-po lalina raha tsy misy vahaolana. Voamariky ny mpandinika maro fa ny olona mivavaka amin'andriamanitra dia ankavitsiana ny tafiditra amin'io tronoara io na ny famoizam-po lalina tsy ahitana afa tsy aizina. Ary ny anton' izany aza dia matetika olona nanao tsirambina ny fifandraisany tamin'andriamanitra ireny olona ireny, fa raha miazona ny fifandraisana amin'andriamanitra ny olona anankiray dia tsy tafiditra amin'izany tronoary izany mihitsy. Mandalo tebiteby izy, mandalo zavatra mety mampanahy azy koa izy, fa ny fivavahana sy ny fanankinana amin'andriamanitra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany dia manampy azy tsy ho tafiditra, tsy ho tonga any amin'izany resaka tronoary izany mihitsy. Mandaitra ary nanavitra olona tapitrisany maro ny famaliana ilay antso nataon'i Jesosy eo amin'ny Matio toko farakambefolo andiny favalo amroapolo, manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Miasa fatratra sy mavesatrentana avokoa ny ankamaroantsika sa tsy marina izany? Etsy an-danin'izany dia mitady ny hirika rehetra ilay ratsy, dia satana sy ireo anjeliny atafiditra antsika ao anatin'ny olana. Mila hery ankoatry ny heritsika isika eo anatrehan'izany, dia isika efa trotraka trotraka ny vokatry ny fahotana sy ny olana samihafa nandritry ny taona maro. Mila hery sika dia hery izay sady afaka manome fahendrenantsika ahay fe ny asa maro izay ataontsika no sady afaka miaro antsika amin'ny asan'io devoly tsy mitady afa-tsy ny amin'nytehna antsika io. Asa raha efa nahazo anao fandraindray dia tena misy fotoana mahatapidalakale mihitsy no natrehny zavatra miseho verevitra tanteraka, voafatotry ny olana samihafa mifaningotra indray miaraka ary mifaningotra amin'ny fahalemeny tena, ary mibetsaka amin'ireny olona nyireny aza no vokatry ny fahalemena. Soa ihany fa tsy toa antsika olombelona ilay andriamanitra izay namorona antsika, dia isika izay matetika tsy manana fa tsy latsa sy eso rehefa misy namana izay latsaka amin'ny fahasairanana. Izao no afatra azo antoka avy amin'andriamanitra ho anao zay mandalo toejavatra tahaka an'izany ao amin'ny jaona toko fahavalo andinin'ny fahenina amin'ny telopolo. Jaona toko fahavalo andinin'ny fahenina amin'ny telopolo: raha ny zanaka no hanafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Raha ny zanaka no hanafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Raha Jesosy no manafaka anao dia ho afaka ianao. Fa ny ankoatran'izay a dia tsy vahaolana, tsy olombelona mety maty, tsy dadarabe, fa ny zanaka. Jesosy ilay maty mitondra ny eloko rehetra mba havelona anao, maika mony aminjeny ianao rehefa tratry ny olana mandefotra anao ianao. Manana ny toerany mihoatra noho ny taloha rehetra amin'izao fotoana izao ny fifandraisana amin'andriamanitra. Ankoatra izany dia asain'andriamanitra mifanoana koa isika samy olombelona. Izao ny voalazany tenin'andriamanitra ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fadimy andiny fefatra ambin'ny folo tapany faharoa. Tesalônianina voalohany toko fadimy andiny fefatra ambin'ny folo: ampahirezo ireraka. Ahoana hoe ampahirezo nyreraka? Dia izao nolazainy eo amin'ny Hebreo toko faharoambe folo andinin'ny faharoa. Hebreo toko faharoambe folo andinin'ny faharoa: atanjao ny tanana miraviravy sy ny loalika malemy. Atanjao ny tanana miraviravy sy ny loalika malemy. Marobe ireo tenin'andriamanitra izay manentana antsika hifanoana, hifampahery, hifampitondra izay mavesatra. Isika ny tena marina dia izao hoe mifandimby tratry ny fahasairanana sy ny akiviana daholo sika rehetra, fa ny karazany sy ny fisehony ary ny fotoana isehony tsy mitovy. Ka rehefa mi fotoana mampatanjaka anao ary mampalemy namanao dia zao nytorohevitra omenantsika ao amin'ny Romanina toko fadimy ambin'ny folo andiny voalohany: isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady izay hahafaly antsika ihany. Dia hoana koa nyvoalaza ny Galatiana toko fahenina andinin'ny faharoa, Galatiana toko fahenina andinin'ny faharoa: mifampitondra izay mavesatra. Samy manana ny mavesatra aminy any isika, dia ampianarin'andriamanitra hifanampy, fa tsy fampijery na ho faly resaka ny fahavoazan'ny hafa fotsiny. Voalaza fa tsy vitsy ny olona makafy ny miresaka ny fahavoazan'ny hafa mba hampitonotono ny fahavoazana mahazo ny tenano. Kanefa vo maika miteraka olana vaovao anao zany fa tsy hanala ny olana miatra aminao velively akory. Tena ilaintsika ny mifampivavaka ery lehibe zany, kanefa mampirisika antsika Andriamanitra. Tsy hifampivavaka fotsiny, tsy hifampivavaka fotsiny fa hifanoana, hifampahery arak'izay azontsika atao arakaraka ny famezam-pasoavana ny menantsika. Mandra-patonga antsika ny ampifandresena farany. Aoka hifampitantana, hifanoana. Mbola isy ny fotoana iresahantsika eto reto torohevitra samihafa hiatrehna ny olana samihafa mpiseho amin'ny fiainana tahaka ny rarin-tsaina sy ny sisa. Fa dia ajantsika eo alohany androany, manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny tanjo.
Radio feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Farana antsika anio ny fianarana momba ny teny fikasana ho an'i Abrahama. Manasanao hatratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Andeha aloha verintsika ny tsenjery. Genesisy toko faefatra amby roapolo andininy voalohany. Genesisy toko faefatra amby roapolo andininy voalohany. Ary Abrahama dia efa zoky olona sady nandroso fanterana, ary Jehovah efa nitahy an'i Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Mpitondra hafatra manokana avy amin'Andriamanitra i Abrahama, ka dia nozarainy tamin'ny drafitry ny fanavotana ny olombelona. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tamin'ny fangatahany azy anolotra ny zanany ho fanatitra ny drafitry ny famonjena izay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sorona ataon'i Jesosy. Andovaka itsika ny fanazavan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White momba ny fanolorana ny sako ho fanatitra ao amin'ny bokiny amin'ny teny anglisy mitondra ny lohateny hoe Testimonies for the Church, boky fahatelo takila fa sivyambenimpolo sy telonjato. Hoy izy, sarina ny olona izanak'Andriamanitra Isaka izay natolotra ho fanatitra noho ny fahotan'izao tontolo izao. Nalatsak'Andriamanitra tao ampony Abrahama ny filazantsara ny famonjena ho an'ny olombelona mba hanaovan'izany sy hahatonga ny fahamarinana ho zava-misy ho azy ary koa fizahantoetra azy, dia nitakian'Andriamanitra ny amonony ny Isaka zanany malala. Ny alahelo sy ny hiry firy ny aretan'i Abrahama tao anatin'izany fizahantoetra mahatahotra sy mikitroka izany dia natao an-datsahanao amin'ny fisainany ny drafi-panavotana ho an'ny olombelona lavo. Natao ho takany tamin'ny alalan'ny fanandramany manokana ny fandavatena tsy haitononona ananan'ilay Andriamanitra tsy manapetra raha hanolotra ny zanany ho faty hanavitra ny olombelona ho afaka amin'ny fahaverezana tanteraka. Ho an'i Abrahama dia tsy nisy fahoriana ratsaina sahala amin'izay ny aretany tamin'ny fankatoavana ny baikon'Andriamanitra ny amin'ny anolorana ny zanany ho fanatitra. Zao ihany koa ny teniny Ellen White ny amin'ny fanambadiany Isaka sy Rebeka ao amin'ny boky nitondra ny lohateny hoe Patriarika sy Mpaminany, takila fa raika amin'ny fitopolo amin'nyzato. Hoy izy, rehefa tratra antitra i Abrahama ka natsiaro fa efa nanandindona azy ny fahafatesana, dia nieritreritrany amin'ny zava-dehibe anankiray tokony atao izy mba hatanteraka ny teny fikasana eo amin'ny taranany. Tsy mbola nanambady Isaka tamin'izay, nefa izy no efa voafidy andimbiandrainy ho mpitahiry ny didin'i Jehovah sy ho rain'ny vahoakan'Andriamanitra. Nanompo sampy ireo mponina tao Kanana ka noraran'Andriamanitra ny fifanambadiana teo amin'ny olony sy izy ireo. Fantany mantsy fa ny fanambadiana tahaka izany dia hitarika ao amin'ny fiemorana. Natahotra ny ho vokatry ny hery miasa mangina manimba izay nanodidina ny zanany ilay patriarika. Tao an-tsain'i Abrahama dia zava-dehibe sy manan-danja tokoa ny fisafidianana izay ho vadiny zanany, ny riny fatratra ny fidivady ho anjanany izay tsy taona azy hiala amin'Andriamanitra. Isaka, noho ny fatokin'ny fitiavana sy ny fahendreny rainy, dia nametraka ny raharaha rehetra momba izany teo ampelatanany. Natoky izy fa Andriamanitra mihitsy no hitarika ny fifidianana. andeha asongadisika reto hevitra reto hosaintsaina dia mpamaranana ny fianarana nataontsika. Tsarovy ary ry mpiainonamana fa tsy ny ampamono olona ny tanjon'andriamanitra tamin'ny nangatanyny abrahama anatitra ny zana nofanatitra fa ny anio taminy, zany hoe tamin'ny abrahama sy amintsika koa, ny fanatitra ataon'andriamanitra ho fanavotana ny taranak'olombelona. Inona no asetrintsika izany fitiavan'izany? Aoka isika samy isaintsaina ny amin'izany. Misongadina ao amin'ny tantaran'i abrahama ny safidy ankatòa teo amin'ny olona maromaro. Ny safidy ny ankatòa azy abrahama ka nandeha nanatitra ny saka ho fanatitra. Tsy namaly an'i abrahama isaka fa nankatòa hatramin'ny fotoana farany. Eleazara-panompon'i abrahama koa dia nankatòa ka nandeha nitady vady ho an'i isaka tany amin'ny havan'i abrahama. Ary ny safidy ny andeha ka ho lasa vady ny saka Rebeka, milaza amintsika ny fihetsik'ireo olona rehetraireo fa tsy misy heviny ny finoantsika raha tsy misy fahalalahana. Rehefa nifidy ny anaiky ny sitrapon'andriamanitra ho an'ny fiainantsika isika dia izy mihitsy no hitarika antsika ho amin'ny lalan'ny fitahiana sy ny famonjena. Andeha isika hiombona amin'ity hivavaka ity atỳ ampamaranana. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, isaoranay ny anaranao noho ny fitahianao ny olombelona rehetra amin'ny alalan'i Jesosy izay natolotra ho fanatitra ho fanavotana anay. Ampio izay hisaraka amin'ny fahotana izay natonga fijaliana sy fangirifiriana tamin'ny zanakao. Ampitombo ny finoanay ary tario izay hifidy ny lalan'ny famonjena ao amin'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Farana ny fianarantsika misaotra no nanarahanao izany. Raha sitrapon'ny Tompo dia mbola hiara-hianatra lesona hafa indray isika. Mirary ny fitahian'ny Tompo ho aminao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Veloma Tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.